Indaba yokuphila. Ngathola okungcono kunokuba udokotela. Njengoba ilandiswa uRené Hulman. Kusukela ngiseyingane bengilokhu ngikufisa lokho enikushoyo. Lawo mazwi ngawasho ngesasa selikhulu eGulini imbili ngo-1971. Ngangisanda kuqala ukusebenza njengodokotela. Zazingobani lezo ziguli? Futhi sasiyini leso sifiso sami? Awuthi ngikuxoxele ukuthi leyo ngxoxo yakushintsha kanjani ukuphila kwami nokuthi kungani ngikholelwa ukuthi leso sifiso sami sesizokwaneliseka. Ngazalwa ngo-1941 eParis, eFrance, ekhaya babengenayo imali eningi. Ngangikuthanda ukufunda. Ngakho ngayicabanga nje indlela engadumala ngayo lapho ngineminyaka eyishumi ngithola ukuthi kuzomelwe ngiyeke ukuya esikoleni ngoba nganginesifo sofuba. Odokotela bathi ngibe into yombhede ukuze amaphaphu ami angakhathali. Ngakho kwaphela inyanga eyiningana ngifunda isichazamazwi ngilalela nezinhlelo zomsakazo waseyunivesithi yaseParis esiteshini esibizwa ngokuthi iRadio Sorbonne. Ngajabula ngafa lapho udokotela ethi sengelaphekile sengingabuyela esikoleni. Ngacabanga, ziyamangalisa izinto ezenziwa odokotela. Kusukela ngaleso sikhathi, ngaba nesifiso sokwelapha abagulayo. Njalo lapho babe ngibuza ukuthi ngifuna ukuba yini uma sengimdala, impendulo yami yayihlala ifana. Ngifuna ukuba udokotela. Isifiso sami sokuba udokotela sakheka kanjalo ke. Ukufunda kwami isayensi kungisondeza kuNkulunkulu. Ekhaya sasingamaKatolika, kodwa kukuningi engangikwazi ngoNkulunkulu futhi nganginemibuzo eminingi. Kwakungemva kokuba ngiqale ukufundela ukuba udokotela eyunivesithi lapho ngaqiniseka khona ukuthi izinto eziphilayo zadalwa. Ngikhumbula mhla ngiqala ukubona ama-cell esitshalo esithile ngaphansi kwe-microscope. Ngachazwa indlela izakhi ze-cell ezizivikela ngayo entweni eshisayo nakwebandayo. Ngabona nendlela i-cytoplasm etholakala kwi-cell encipha ngayo lapho ifakwa oketshezini olunosawoti. Nendlela enwebeka ngayo lapho ifakwa emanzini. Lolu shintsho kanye nolunye lwenza izinto eziphilayo zikwazi ukuzivumelanisa nezimo ezishintshayo. Lapho ngibona ukuthi i-cell iyinkimbinkimbi kangakanani, kwangikhanyela ukuthi izinto eziphilayo azizange zivele zibe khona nje. Ngesikhathi ngenza unyaka wesibili wobudokotela, ngabona ubufakazi obengeziwe bokuthi uNkulunkulu khona. Eklasini sasifunda kulo ngokwakheka komzimba, sahlola indlela ingale yenza ngayo iminwe yethu ikwazi ukugoba nokuqonda. Iyamangalisa indlela imsipha, ama-ligament nama-tendon okusebenza ngayo. Ngokwesibonelo ngafunda ukuthi ama-tendon ahlanganisa imsipha yengalo nethambo lesibili lomuntu ahlukana kabili, akha amabhuloho, bese ama-tendon aya emnweni echusha ngaphansi kwalamabhuloho, bese ehlala endaweni yawo. Izicube eziqinile zibamba ama-tendon asondelane namathambo eminwe. Uma bekungenzeki ngalendlela, ama-tendon esandla angenza iminwe inganyakazi. Kwangicacela ukuthi umzimba womuntu wenziwe ngokuhlakanipha okukhulu. Ukwazisa kwami umdali wezinto eziphilayo kwakhula lapho ngifunda ngendlela ingane ezalwa ngayo. Ngafunda ukuthi ngaphambi kokuba umntwana azalwe, umbungu uthola umoyampilo kunina ngomzanyana. Ngakho ama-alveoli okuyizinto eziyizindingilizana ezincane ezisemaphashini asuke engakabi nomoya. Njengoba sisondela isikhathi sokuba ingane izalwe, ama-alveoli aba nento ebizwa ngokuthi i-surfactant. Lapho ingane isizelwe futhi iphefumula okokuqala, kube sekwenzeka izinto ezimangalisayo. Imbobo esenhliziyweni yengane yavaleka, okwenza igazi liye emaphashini. Ngaso leso sikhathi, i-surfactant yenza ukuba ama-alveoli anganamethelani njengoba umoya ungena kuwo ngokushesha. Ngokuphazima kweso ingane ibisikwazi ukuziphefumulela. Ngangifuna ukumaza umuntu odale izimanga ezinje. Ngakho ngaqala ukufunda iBhayibheli ngokuyimisela. Yangimangaza imithetho yenhlanzeko eyayisesivumelwaneni uNkulunkulu asenza nesizwe sakwa-Israyeli eminyakeni engaphezu kuka-3000 edlule. UNkulunkulu wayala ama-Israyeli ukuba agqibe indle yawo. ageze njalo ngamanzi, futhi amhlukanise kwabanye, umuntu onezimpawu zesifo esithathelwanayo. IBhayibheli liyayisho indlela izifo ezisakazekayo, kodwa ososayensi akukudala kakhulu bekutholile lokho. Ngaqaphela nokuthi imithetho ephathelene nokuhlanzeka kwezocansi ekuLeviticus yenza isizwe saba nempilo enhle. Ngaphetha ngokuthi umdali wanikeza ama-Israyeli le mthetho ukuze aphile kahle, nangokuthi wayebabusisa labo ababelalela imiyalo yakhe. Ngaqiniseka ngokuthi iBhayibheli liphefumulelwe uNkulunkulu, uNkulunkulu engangingalazi igama lakhe ngaleso sikhathi. Indlela engahlangana ngayo nomngamu ngathola noJehova. Ngesikhathi ngise-university ngifundela ukuba udokotela, ngatholana nentokazi okuthiwa uLidi sathandana. Ngo-1965, lapho sengizoqeda izifundo zami, sashada. Ngo-1971, sasesinezingane ezintathu, kodwa sagcina sesineziyisithupha. ULidi uye wangisekela kakhulu emsebenzini wami wokuba udokotela nasekhaya. Ngasebenza esibhedlela iminyaka emithathu ngaphambi kokuba ngivule owami umtholampilo. Ngokushesha nje ngemva kwalokho kwafika indoda nomkayo. Lezi yaziguli ezimbili esikhulume ngazo ekuqaleni. Lapho sengizobhalela umyeni ukuthi udinga yiphi imithi, umkakhe wathi, "Dokotela, sicela imithi engenalo igazi." Ngimangele ngabuza, "Ngempela, indaba?" Waphendula wathi, "Singofakazi bakaJehova." Ngangingagaze mina ngizwe ngofakazi bakaJehova nokuma kwabe endabeni yegazi. Umkakhe wakhipha iBhayibheli wangibonisa isizathu esingokombhalo sokuthi kungani bengalamukeli igazi. Yena nomyeni wakhe baphinde bangibonisa lokho umbuso kaNkulunkulu ozokufeza. Uzoqeda ukuhlupheka, ukugula, nokufa. Ngababaza, "Hayibo, lokho eningitshela kona bekulokhu kuyisifiso sami kusukela ngisemncane. Ngaba udokotela ngoba ngifuna ukuqeda ukugula." Ngangijabule kangangokuba saxoxa kwaze kwaphela ihora nohafu. Bathi beqambe behamba, ngangingasakufuni ukuba umkhatholika. Ngase ngifunde ukuthi umdala engangimthanda kangaka wayenegama elithi Jehova. Ngabonana nalabo fakazi kathathe emtholampilo wami. Isikhathi ngasinye sasixoxa kuze kuphele ihora. Ngaba memela kwami ukuze sibe nesikhathi esiningi sokuxoxa ngeBhayibheli. Nakuba uLidi avuma ukuhlanganyela kanye nathi esifundeni seBhayibheli, wayengafuni ukuvuma ukuthi ezinye zezimfundiso zamaKatholika esasifundiswe zona zazingelona iqiniso. Ngakho ngamema umfundisi ukuba eze ekhaya. Sakhuluma ngezimfundiso zesonto kwaze kwaba phakathi kwamabili sisebenzisa iBhayibheli kuphela. Leyo ngxoxo yaqinisekisa uLidi ukuthi ofakazi bakaJehova bafundisa iqiniso. Ngemva kwalokho, uthando lwethu ngoJehova uNkulunkulu lwakhula kwaze kwaba yilapho sobabili sibhabhathizwa ngo-1974. Ukubeka uJehova kuqala. Engakufunda ngenjongo kaNkulunkulu ngabantu kwashintsha indlela engibheka ngayo izinto eziza kuqala. Mina noLidi sabe sesigxile ekukhonzeni uJehova. Sasizimisela ukukhulisa izingane zethu ngemithetho yeBhayibheli. Izimiso zokuthanda uNkulunkulu nomakhelwane zasenza saba nobunye. Lapho sibheke emuva kuye kusihlekisa ukubona ukuthi izingane zethu zazibona ukuthi singabazali abanobunye. Zazazi ukuthi ekhaya kwakusebenza umyalo kaJesu othi, "Izwi lenu elinguyebo, malisho uyebo. Ucha wenu, asho ucha." Mateyu 5:37. Ngokwesibonelo, ngesikhathi enye yamadodakazi ethi neminyaka engu-17, uLidi wayenqabela ukuba ihambe neqembu lontanga yayo. Othile kuleli qembu wathi endodakazini yethu, "Uma umama wakhe enqaba, ubocela ubaba wakho." Kodwa indodakazi yethu yathi, "Ngeke kusize lokho, bahlale bevumelana labo." Impela, zonke iy'ngane zethu zabona ukuthi sasivumelana lapho sisebenzisa izimiso zeBhayibheli. Sibonga uJehova ngokuthi namuhla izihlobo zethu eziningi ziyamkhonza. Nakuba iqiniso lase liyishintshile izinto eziza kuqala ekuphileni kwami, ngangifuna ukusebenzisa uthando lwami lwezokwelapha ukuze ngisize abantu bakaNkulunkulu. Ngakho ngavolontiyela ukusebenza njengodokotela eBethel yaseParis. Kamuva ngasebenza naseBethel yaseLovius. Bengilokhu ngisebenza eBethel ngihlala ekhaya cishe iminyaka engu-50. Phakathi nalesi sikhathi, ngithole abangane abaningi engibathandayo emkhayeni waseBethel. Abanye babo sebehlanganise iminyaka engu-90. Angive ngajabula ngelinye ilanga lapho ngibona isikhonze esisha saseBethel. Ngathola ukuthi unina wayebelethiswe yimina mhla ezala lengane eminyakeni engu-20 ngaphambili. Ngibonile ukuthi uJehova bakhathalela kangakanani abantu bakhe. Kule minyaka edlule, uthando lwami ngoJehova luye lwakhula njengoba ngibona indlela aqondisa navikela ngayo abantu bakhe esebenzisa inhlangano yakhe. Ekuqaleni kwawo 1980, indikimbe ebusayo yenza uhlelo e-United States olwaluzothuthukisa ukuxhumana phakathi kofakazi bakaJehova nabezokwelapha. Kwathi ngo-1988, indikimbe ebusayo yahlela ukuba kube khona umnyango omusha eBethel obizwa ngokuthi umnyango wokwaziswa ngezezibhedlela. Ekuqaleni, lo mnyango wawuqondisa amakomiti okubonisana neibhedlela asungulwa e-United States ukuze asize iziguli ezingofakazi zithole ukwelashwa okufanele. Lapho lolu hlelo lusungulwa emhlabeni wonke, lamakomiti asungulwa naseFrance. Kuyamangalisa ukubona indlela inhlangano kaJehova banakekela ngayo ngothando abazalwane nodada abagulayo lapho bedinga usizo. Isifiso sami siyafezeka. Ukuba udokotela kwakuyinto eza kuqala ekuphileni kwami. Kodwa njengoba ngangicabanga ngezinto ezibalulekile ekuphileni, ngabona ukuthi indlela yokwelapha eyayibaluleke kakhulu kwakuyindlela engokomoya. Ukusiza abantu baze umthombo wokuphila, uJehova uNkulunkulu. Ngemva kokuthatha umhlalaphansi, mina noLidi sasichitha amahora amaningi inyanga ngayinye njengamaphayona avamile sishumayela izindaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu. Sisawenza ngokusemandleni ethu lo msebenzi osindisa ukuphila. Ngiyaqhubeka ngenza engingakwenza okwamanje ukuze ngisize abagulayo. Kodwa ngiyazi ukuthi ngisho nodokotela ochwepheshile akakwazi ukwelapha zonke izifo nokuvimba ukufa. Ngakho, ngibheke phambili esikhathini lapho ubuhlungu, ukugula nokufa kuyobe kungasekho. Kulelo zwe elisha elisondela ngokushesha, ngiyoba naso sonke isikhathi sokufunda ngendalo kaNkulunkulu, okuhlanganisa nendlela emangalisayo adala ngayo umzimba womuntu. Isifiso sami kusukela ngisemncane sisafezeke ngokuyingxenye. Ngiyaqiniseka ngokuthi okungcono kakhulu kuseza.